В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші щирі вітання усім слухачам Світлого радіо. Наш гість В'ячеслав Васильович Нестерук. В'ячеслав Васильович, здравствуйте.
Вітаємо вас.
Вітаємо вас на Світлому радіо. Дякуємо за те, що знайшли час, щоб нас відвідати. В'ячеслав Васильович, моє перше до вас запитання. Ви 8 років або близько того були головуючим Всеукраїнського союзу церков Іванівських християн-баптистів. От відповідальна така посада. В принципі, як це відбувається, як обирають голову, і чи прагнули ви, все ж таки, це відповідальність, це голосування, воно одностайне. Для мене це майже, щось схоже на там голосування кардиналів на конклаві при обранні Папи Римського. Там є різні фракції, хтось і так далі. От як все це сталося з вами?
В нас є статут в нашому братстві, і через 4 роки, зараз через 5, збирається з'їзд Іванівських християн-баптистів. Є кандидати на голову Союзу, і вони, є номінаційна комісія, яка розмовляє з ними, цікавиться, є різних областей, приходять також свої побажання, і виставляється на таємне голосування, і коли кандидатура набирає 2/3 голосів, тоді вона стає головою Союзу. Так в мене було 2 рази, і так, Бог повів.
Тобто є певна співбесіда. Що це значить? Ми, в принципі, всі різні люди. Є люди більш схильні до миротворця, скажімо так, а є люди експансивні, які більше... конфлікт Варнави і Савла ми читаємо в діях. Все-таки Савл, Павло виглядає більш цілеспрямованою людиною і каже, що нам не потрібні, баласт, скажімо, не потрібен, тому що перед нами дуже велике завдання. А Варнава видається більш людиною зосередженою на, щоб нікого не загубити, на малих оцих. І, в принципі, і те, і інше потрібне. Тобто ці співбесіди, вони покликані з'ясувати, наскільки людина амбітна, чого вона прагне в братстві, тобто чого досягати, які перед собою ставить мети, чи способна вона повести за собою, як ви вважаєте, що з'ясовується на таких бесідах?
Я не думаю, що це на бесідах з'ясовується. Людина живе життя, людина несе певне служіння, всі люди спостерігають, вони вже бачать можливості, бачать який характер, які бачення, і десь вони орієнтуються, питання задають прості, чи ти згідний, чи дружина згідна, чи ти готовий нести служіння, а саме обрання воно проходить, як би сказав би, роками. Люди спостерігають за тим чи іншим служителем і обирають на ту чи іншу посаду. По своєму характеру я, так як ви вже сказали, я більш, мабуть, відношуся до Варнави. Мені хочеться, щоб всі люди служили Богові, щоб жили в мирі, як інколи я кажу, щоб не одна молода людина не загубилася в служінні, тому що не так багато сьогодні людей, які б несли світле, правдиве Євангеліє.
Справедливості заради скажемо, що Павло написав 13-й розділ 1-го до Коринтян, тобто він не був, так би мовити, осторонь оцих цінностей, але просто для прикладу хотів щось таке навести. В'ячеславе Васильовичу, ви виросли в християнській атмосфері з дитинства, але в своїх інтерв'ю зазначали, що свідомо пішли за Христом у віці десь 20-21 рік, приблизно. Це якийсь був поворотний момент для вас?
Так, ситуація в тому, що батьки були віруючі, і досить хороший приклад був з сторони їх. І я знав Біблію, і внутрішньо я був налаштований бути віруючим. Ось. Але тільки після армії, коли я прийшов, ми жили в будинку, де від нашої церкви жив і пастор. І одного разу він мав зі мною таку бесіду на предмет моєї особистої віри, на предмет покаяння. І тоді це мене особливо торкнулося, і це не було публічно, на той час це майже не дозволяли. Скажімо, але це було в кімнаті, де я дійсно зрозумів, не дивлячись на те, що я є людина, скажімо, віруючих батьків і без якихось таких особливих шкідливих звичок, але зрозумів, що я грішний, і тоді було моє каяття і посвячення для Бога.
От кажуть, покаяння, теж по-різному люди ставляться. Дійсно, буває такий поворотний момент, якесь рішення, але потім ну, начебто воно підтверджується, так? Але в різних термінологіях, ну, скажімо, в середовищі євангельських християн, кажемо, я там покаявся в такому-то році, а от, скажімо, православні, вони трохи це не сприймають, бо вони більше дивляться на покаяння, як взагалі на спосіб життя. От, власне, чи доводилось вам, ну, підтверджувати, можливо, в якихось спокусах, можливо, в якихось поворотних моментах, чи були такі моменти, в житті важкі, скажімо.
Ну, зрозуміло, що після покаяння теж є спокуси, є, як інколи кажуть, диявол підставляє свою ніжку, скажімо, але це зовсім інше, коли ти з Богом, коли Дух Святий є в твоєму серці, коли совість твоя вже відроджена, на мій погляд, коли ти ці всі речі розумієш, тоді навіть якщо є ось ці спокуси, ти знаєш, як з ними боротися, а коли навіть падаєш, ти знаєш, як підніматися. Тобто є у тебе той внутрішній голос, є праця Духа Святого, де ти розумієш, що добре, що погане. І тоді вже легше йти, і тоді ти рухаєшся.
В'ячеслав Васильович, ви згадали про батьків. Ніхто з нас не досконалий. Звичайно, кажуть, що навіть якщо там дитина, ну, зовсім з неблагополучної, з нашої точки зору, сім'ї, наприклад, її б'ють, її забирають в інтернат, вона все одно всім, там, хто приходить, розказує, що в мене найкраща мама на світі і так далі. Я мрію звідси піти і бути з нею, хоча соціум бачить, що для дитини це шкідливо. Тим більше нам, звичайно, гріх нарікати тим, хто виріс в сім'ях, ну, побожних людей. Але чи були, ну, по-перше, ну, про позитив, напевно, от що найцінніше, що ви взяли від батька і матері, що вам в житті дуже сильно знадобилося, в тому числі і в вихованні ваших дітей?
Ну, ми жили в селі, і це був час непростий, час атеїзму, коли постійно принижували в школі, постійно заставляли носити, як на той час, галстук, якусь зірочку, вступати в комсомол. Ось, але знаючи про те, про віру батьків, і що це відноситься негативно, вони не заставляли, але ті розмови, ця вся підтримка, вони давали сили боротися з цим всім. Батьків для мене був хороший приклад, вони були простими селянами, тато був пастором, скажімо, він, коли записувався в колгосп, так, був такий час, його заставляли записуватись, він сидів 3 дні в школі за гратами, потім, коли вже він вийшов, він написав заяву, що в святкові дні і в неділю на роботу не буду ходити. Ну, і ті начальники сказали, ну, хай так буде. І він не ходив. Ось це було хороший приклад, їхня посвята, їхня жертвенність, тяжке життя було, непросте у селі, але читання Біблії, молитва, скажімо, підтримка, благословіння. Кожен раз мама особливо була ось така, вона завжди хотіла благословити, навіть є якась домашня справа, вона завжди казала, ви йдіть, молоді, ніжне там чи якісь інші, вийдіть, ми тут все зробимо. Тобто такий позитив, таке натхнення, таке благословіння, воно надихало і воно несло великий позитив.
Я нагадаю слухачам, наш гість В'ячеслав Васильович Нестерук. Пізніше у вас було, ну, напевно, так, як воно завжди, все з чогось малого починається, дияконське служіння. В чому воно полягає в церкві Іванівських християн-баптистів? Хто такий диякон?
Ну, диаконське служіння, як ми коротко кажемо, це помічник пастора. Диаконське служіння, воно відноситься до різних, скажімо, ось таких служінь особисто в церкві, як допомагати в спомині страждань нашого Господа Ісуса Христа, допомагати в різних справах, бути в братерській раді. Але однією з такої частинок служіння, наша церква була велика, більше 1000 членів, і вона була розбита на такі певні участки, якщо ми так говоримо. І були закріплені люди. Яка роль була диякона, щоб відвідати, підбадьорити, хто є хворий, хто кому може допомогти, які є труднощі. І ми так звершували служіння, потім збиралися разом, потім говорили, що є на участку, що не міг справитися диякон, допомагав пастор. І взагалі все служіння, яке відбувалося в церкві, воно більшість частину виконувалося такої праці диаконами за дорученням пресвітера. Разом з тим і проповідували.
До речі, з приводу проповідей. А потім, після диякона, ви служили як пресвітер. Пресвітер, грецьке слово, означає старішина. Ну, перша асоціація, це пов'язано з якоюсь такою поважністю в віці. Тобто людина або вже пожила і має досвід, або вона вже давно в Господі, в церкві, в Слові Божому перебуває і теж вже досвідчена в цьому. Чи, на вашу думку, пресвітер неодмінно має в собі поєднувати якості такого, ну, можна сказати, доброго, ну, батька, який, ну, тому що, ну, пастор – це перш за все той, хто близько знає всіх, хто, кому не байдужі люди, отцівське серце, а по-друге, людина, яка має навчати, тобто талановитий промовець, можливо, дуже обізнана людина.
Ну, в наш час у нас не було можливості навчатися, скажімо, тому що це заборонялося, і не було літератури, не було якихось допоміжних засобів, як зараз є. Але старші брати дозволяли нам, практикували нас, публічна проповідь, десь інколи це була досить коротка, досить схвильована, досить так нелегко було, але вони дозволяли. І завдяки такій практиці ми зростали в цій справі. У нас не практикують, і, скажімо, в нашому братстві, особливо раніше, щоб це була вже людина, яка має певну освіту, певний якийсь стаж, певний досвід. Просто починали з молодих часів проповідувати. Але з часом це набувається, з часом, по мірі можливості, десь ми навчалися, і так звершується служіння. І в нашому братстві дуже багато молодих людей, зараз це зовсім іншої якості, це люди, які закінчили учбові заклади духовні, і інші заклади закінчили, мають вищу освіту. І мені подобається зараз якість проповіді, та, що було в наш час, і та, що тепер. Але якщо сказати в двох словах, і тоді звучало слово про Господа Ісуса Христа, спасіння в Ісусі Христі, і зараз звучить, тільки вже, можливо, більш яскраво, більш так гарно донесено.
В'ячеслав Васильовичу, ви вже, напевно, без малого 40 років, як, ну, от, в служінні Господу, в служінні людям в церкві. А в Біблії написано: пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь Бог твій. От, озираючись назад, аналізуючи свій шлях, які у вас виникають при цьому відчуття, думки?
Ну, озираючись назад, якби життя повторилося, іншими словами сказати, я пішов би цією самою дорогою. Правда, можливо, якийсь помилок уже не робив би ті, які відбувалися в житті, але пам'ятаю в часи атеїзму, коли до мене дуже так заставляли вступати в комсомол і інші, казали, ти пережиток минулого, ти нікому не потрібний, ми будуємо світле майбутнє. І така, ну, на той час перспектива віруючої людини з світської точки зору була неперспективна. Але те, що я пройшов цей час і до цього часу, я думаю, якби життя повторилося, я точно пішов би цим шляхом, бо немає іншого кращого шляху, як служити Богові, як жити за Словом Божим, як бути серед братів, бути в братстві, бути серед людей, які сповідують віру, які не просто формально, а вони стараються жити за Словом Божим, з Божою допомогою. Це зовсім інше життя.
Хто б тоді міг подумати, що в засобах масової інформації можна буде вільно проповідувати Євангеліє, що в Україні впадуть пам'ятники Леніну, це і в страшному сні тим людям не могло приснитися, що будуть говорити відкрито про злочини того режиму тоталітарного, проти людства, проти людяності.
Ну, зрозуміло, що ми вірили, але так ми не могли вірити. Я пам'ятаю, коли в нас, ми були серед братів там, і хтось приніс газету, і слово «Бог» написали з великої букви. У нас був дуже великий ентузіазм, що це вже «Бог» написали з великої букви. І ті брати, які померли, вони б, як, ну, вони, зрозуміло, в вічності бачать, але вони не могли вірити, що буде ось така величезна свобода. На той час люди ще не розуміли. Я пам'ятаю, все-таки були з-за кордону от радіопередачі, пей, і інші проповідували. Люди не знали, як це відбувається, і сказали, що приїжджає Пейсі в Київ. І мій тато такий ревнитель, це було десь 300 кілометрів, чимсь він каже, я поїду. І ввечері приходить його товариш і каже, куди ти поїдеш? Я тільки що чув, що Пейсі проповідував по радіо. Як він так швидко може приїхати? А тато каже, все одно поїду і побачу. Вони навіть не знали, що це може бути в записі. Тому ті технології, та свобода, яка сьогодні в краї, люди не мріяли, але не дивлячись на те, що була заборона, люди щиро вірили, і в той час вони виконували свою справу, яку Бог доручив їм.
В'ячеславе Васильовичу, ми для зручності іноді ділимо, ну, цілісне буття, в тому числі і час, такий, на, ну, на певні, умовно кажучи, відрізки такі, які характеризуються своїми якимись моментами. Ми згадували от радянські такі реалії для віруючих людей. А потім от ця відлига чи перебудова, коли люди потягнулися, і коли, як сьогодні в цьому ефірі було сказано, те, що було насіяно десятками років під тим гнітом і забороною, воно дало свої ростки і свій плід. Розкажіть про той період, як ви його сприйняли, і який період зараз, чим він відрізняється?
Ну, цей період, так я розумію, час перебудови, коли почали святкувати тисячу років хрещення Русі, це був великий ентузіазм. Це пішло таке свобода, пішла така дозвіл, люди починали робити, не знаючи, чи воно закінчиться, чи буде продовжуватись далі. Але розумію, що кожна церква, кожна віруюча людина, вони з великим ентузіазмом, що могли, то робили, виходили на площі, приїжджали в клуби, збирали людей. І, до речі, тоді не треба було якісь зусиль прикладати, людей тільки сказав, що приїдуть віруючі люди, повні клуби збиралися, повні площі збиралися, проводилися публічні хрещення. То було таке піднесення, таке велике благословіння, ентузіазм, і люди тільки про це говорили, цим займалися, і то були благословенні часи.
Ми даємо можливість також поставити запитання і тим, хто слухає нас. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня. Спасибо большое за те, що ви прийшли, за те, що ви нам розказуєте. Я вас привітую. Именем да. Господа нашего Иисуса Христа. У меня, если можно, к вам, учитывая ваш досвид духовный и уже возраст, как бы, я думаю, духовный и физический, у меня такой вопрос. Если можно, два вопроса, ответьте на оба, они небольшие. Первое, это я свидетельствовала одной душе, которая постоянно в болезни, хоть не может вылезти. Я ей говорила про Иисуса и привела, ну, вот эти шаги сделать, как мы знаем, как... Детем Божьим стать, и привела вот это место, что болен ли кто из вас из Иакова. И когда я прочитала это, и молитва веры исцелит болящего, ставит Господь и грехи простятся ему. Она меня спросила, это без вариантов? И я не смогла ей ответить. Это первое. Ну, если я это все сделаю, это действительно придет. И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сейчас во многих церквях протестантских женщины, ну, они как пастырицы, вот учат. Ну, не просто у них там дары, как пророчествующие, они именно вот учат, выходят на кафедру вместо пастыря или как пастырь. Меня это смущает, и я как бы не могу найти ответ, потому что я так читаю Новый Завет, я понимаю, там все братья и апостолы, и ну, братья, а здесь ну как-то по-другому все. Мне бы хотелось вот услышать от вас объяснение. Спасибо большое.
Ну, можливо, починаючи з другого питання, наше братство підтримує те, що пастори, рукопокладені у нас тільки чоловіки, мужчини, скажімо. Разом з тим, жінки у нас виконують величезну справу в наших церквах, вони працюють в недільній школі, з дітьми працюють, співають у хорі, вони проводять бесіди і навчання з сестрами, з молодими людьми, і те, що ми знаходимо в Слові Божому. Тому вони не ображені, я так розумію. І так, як ви говорите, Слово Боже не дає нам якісь ось таких шансів чи якісь таких напрямків по відношенню того, що жінка має бути пастором. Хоч, як я вже сказав, вони звершують багато різного служіння, і в наших церквах, до речі, більше сестер, як братів, тому хай Бог їх благословить. Ну, ми не практикуємо пасторського служіння для сестер. Перше питання, там написано, що нехай покличе пасторів і помазавши лейм, і молитва віри уздоровить. Є ця практика, ми практикуємо, але це ініціатива виходить від хворого. Є люди, які самі моляться до Бога, і вони не закликають пасторів, і вони так розуміють. Але людина, яка вірить, закликає пасторів, ми йдемо, ми маємо спеціальний лей, помазуємо людину, і з мого досвіду багато людей оздоровлюються, а деякі ну, не отримують того, що вони молилися. Завжди моя практика і взагалі братів, коли молимося, ми кажемо, нехай буде воля твоя. По-різному по цих питаннях думають, але ми так розуміємо, що є Верховний, є Бог, він все бачить, він бачить цю людину, він бачить тих служителів, і він вирішує в тій чи іншій справі.
Тобто, як Ісус в Гефсиманії, все віддати до рук Творця і сказати, тому... але ось мої бажання, а твоя воля нехай буде. Церква Благодать, Київ, яким чином ви стосуєтесь цієї християнської спільноти? Чи служите ви як пастор, чи як вчитель?
Церква Благодать, я з самого початку в ній, тому що там мої діти і мій зять є пастором, скажімо, я так підтримую їхнє служіння. В зв'язку з тим, що в мене служіння було таке широке, в нас в братстві до 3000 церков, це практично, щоб кожну церкву відвідати, як я інколи кажу, це треба 40 років, щоб в кожній церкві побути. Але декілька разів на рік я буваю, я підтримую, я молюся, я як віруюча людина, розуміючи, що треба десятину віддавати в церкву, я туди стараюся віддавати десятину. Ось в цю неділю там було рукопокладення, 7 деяконів і пастора святкували 13 років цій церкві. Тому я є там членом церкви.
З приводу вчення про десятини дуже багато в останні років 10 шуму навколо цього. Тобто всі, в принципі, віруючі розуміють, от ми зібралися, у нас є спільнота, нам потрібно або орендувати приміщення, або якщо у нас є своє приміщення, то там потрібно утеплити його до зими і так далі. За все відповідає срібло. Тобто якщо ми не зберемося самі, за нас цього ніхто не зробить. Але з іншого боку, деякі люди готові просто робити пожертви і кажуть, що десятина все-таки це не біблійне вчення. Як ви до цього ставитесь і що ви знаходите в Біблії?
Ну, я про десятину багато говорю. Чому? Тому що десятина була ще до старого заповіту. Ми пам'ятаємо, коли Авраам зустрів Мелхіседека, ще не було закону, не
до
було
закону,
про
десятину. Так.
І також інші випадки. Ісус Христос сам сказав, коли він казав, що треба це робити і це не залишати, говорячи, що дають десятину з того іншого. Своїми словами чи своїм думку, я розумію так, що я інколи кажу так, де кращий час проводить людина? Неділю, свята, Різдво, Пасху в церкві. Де вона проводить вечорі, скажімо, де вона має насолоду духовну, де, куди її діти приходять, де вони вінчаються, де вони одружуються, де вони каються. Тобто величезна частина людини віруючі проходить в церкві. Це одна справа, а друга, що Бог сказав, ідіть по всьому світові. Тобто ми маємо мислити так, щоб спорядити людей, направити місіонерів. Ну і ніщо не буває без коштів. І в Божій премудрості він давно сказав, що десята частина це на справу Божу. Це на справу Божу. Є люди, маніпулюють цим, кажуть, що це пасторам, що це вони забирають. Ні-ні, є контроль, є ревізійна комісія, є, скажімо, спеціальні люди, які збирають і все, і є кожний рік звіт. Але я щиро переконаний, що якщо ми переживаємо, а я думаю, що українці переживають за майбутнє, сьогодні багато говориться за мораль, за духовність, то мають бути люди, які б посвячені це були, і треба мати приміщення, як ви вже говорили, і треба їх опалювати, і треба мати якісь технічних працівників. І якщо це все відлаштувати, віддати десятину, це одна сторона. А друга, що я розумів десятини, що Бог каже, випробуйте мене хоч би в цьому. Чи я не пошлю благословіння. Наше здоров'я, наші огороди, наша погода, ну, все, що відбувається, залежить від Бога. І він дивиться, ти як відносишся до моєї справи. Тому я не думаю, я з особистого життя, з сім'ї, ми давно даємо десятину, і я міг говорити багато речей, і я багато це слухав, що людина, яка дає ці пожертви, ми не точно тримаємося десятини. Інколи ми кажемо, десятина плюс, скажімо, але не можна понизитись нижче, чим закон. Бо Ісус Христос, коли казав, ну, він цитував закон і каже, а ви робіть так. Тобто він підвищував іще стандарти закону. Тому якщо це людина щира, і вона переживає за те, за нашу молодь, за нашу Україну, взагалі, за все, що відбувається, вона не буде шкодувати цю десятину, бо Бог їй віддасть абсолютно багато разів більше, і це правда. Тому що, якщо ми віримо в Бога, то... Але є люди, які ці маніпулюють і кажуть, що вони забирають гроші та інше. Це просто, ну, люди, щоб поговорити, я так розумію.
Зараз багато говорять, що потрібно просто прозорість і підзвітність, що має бути церковна рада, що має бути якесь зібрання хоча б раз на місяць, де людям, або там раз на рік, на півроку, де людям покажуть все на картинках, куди, на що йдуть гроші, і що у нас все прозоро, і що все контролюється. Але є різні форми управління в церкві. Я хотів би от про ваше братство розпитати. Є так звана єпископальна. Наприклад, якщо якась незгода, то за кимось має бути останнє слово. Або пастор каже, або церковна рада каже, або всі збираються і голосують. Хто більше?
Ну так, в церкві, ну, головною особою, це зрозуміло, є пресвітер, його обирають, до речі, також, і він звітує час від часу, і він, скажімо, є таким стимулом для всієї праці, але разом з тим в церкві є братерська рада, і кожен має свої повноваження, як я вже говорив, є касир, є ревізійна комісія, братерська рада складає бюджет церкви. то, ну, скільки зарплата, якщо там технічним працівникам, можливо, якась частинка пастору, на оплату, на місію, на підтримку. Складається цей бюджет, і відповідно бюджету виділяються гроші. Зрозуміло, що ми практикуємо, і ми захочемо, щоб кожен рік всі члени церкви, бо в нас фіксоване членство, маючи так зване членське зібрання, щоб люди, які відповідають за фінанси, вони прозвітували, абсолютно звітуються, абсолютно все показується. Я розумію, що, можливо, десь 0,00 якийсь там відсоток, десь може хтось зловживав, і це, можливо, десь відкрилося, і в людей складається думка, що всі такі. Абсолютно ні. Абсолютно люди чесні, справедливі в цій справі, те, що я спостерігаю, і дуже чесно і справедливо ведеться те, що я бачив і чув по фінансах, скажімо, в наших церквах.
З приводу зловживань, у нас є ранкові такі теми, коли ми обговорюємо якесь питання нашого життя, яке, в принципі, з Біблією в руках, скажімо, обговорюємо. От питання дисципліни в церкві, якихось певних зловживань. Як практикувати дисципліну? Тобто, ну, мета не просто покарати, там, побити, скажімо, відобрази когось, але виправити, щоб людина повернулася, і разом з тим, щоб все тіло не страждало через якийсь горький корінь, який там осоромлює чи оскверняє.
Ну, основуючись на Біблії і дивлячись за поведінкою членів церкви, бо це прозоро, люди живуть, люди бачать. Якщо людина відхиляється або має якийсь гріх, є таке, скажімо, церковна дисципліна, як брати на зауваження. Тобто, побачивши, що людина робить щось не те, що говорить Біблія, її беруть на якийсь певний проміжок на зауваження і спостерігають за ним. Якщо вона виправилася, якщо вона веде богобійне святе життя, знімається зауваження. Але якщо людина відійшла від церкви і вона грішить, так як Біблія говорить, і не приходить в церкву, її відлучають від церкви. Але це не з метою, щоб її відігнати від церкви, щоб якось принизити, а це щоб людина зрозуміла. Людина зрозуміла, що вона не на правильній дорозі, не на лівальницькій дорозі. І коли така людина приходить і кається, її знову приймають члени церкви.
Зрозуміло. У нас, здається, телефонний дзвінок від слухачів. Ми дамо преференцію все ж таки слухачеві або слухачці. Здравствуйте.
Добрий день всім.
Добрий день.
Заранее извиняюсь, потому что не помню, где написано местописание, но хотела бы узнать у вас, если человек, как вы говорите, отходит, да? Если у вас служители, которые молятся и спрашивают у Бога причину, и нужно ли молиться за этого человека, нужно ли за него сражаться, или же Бог его определил отдать сатане на истязание плоти, как написано, и чтобы дух его был спасен. И еще один вопрос. Есть ли у вас консультации, где люди исповедуются регулярно, а потом за них молятся, как сказал Христос, бесов изгоняйте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Есть ли по Слову Божьему вот такие служители, которые консультируют человека и молятся к Богу, узнавая у него причину и как поступить, откровение, так названное откровение?
Ну, по відношенню першого питання, чи над людиною...
Ну, я так розумію, що до душеопікунства говорили про відлучення, питають, як же поступити. Це дається в Біблії, да? Що є гріх до смерті, є не до смерті, хай молиться.
По відношенню молитви, чи можна за людей молитися. Тільки Бог знає, як поступати з людиною, чи віддати вже, як ви кажете, сатані. Ми не знаємо. Тому я завжди кажу, що якщо ви бачите людину, яка спіткнулася, яка має труднощі духовні, завжди треба молитися. Ніколи не переставати молитися за людину. Я знаю випадки ось такі, що вже навіть мама померла, але її молитви, вони залишилися в силі, і людина, казалось би, що йде такою досить жорстокою дорогою, досить гріховною, вона свого часу наверталася. Тому я б не радив би людям, щоб вони допускали молитву і судили якусь людину, що людина ось уже так скотилася, чи в такому стані знаходиться, що за її уже не треба молитися. Я не думаю, що треба допускати. А інші люди, які відлучені від церкви і є, як я говорив вже, деякоські участки, час від часу, якщо це людина згідна зустрітися, поговорити. У нас є так зване душеопікунство. Люди, якщо ти хочеш, вони можуть поговорити, вони можуть помолитися з тобою, можуть підтримати. І, ну, хочуть допомогти в твоїх духовних труднощах. Це завжди ось така в церкві є такий настрій, є такі напрямки і є таке служіння.
От відлучення, таке слово страшно звучить. Ісус говорить, якщо згрішить проти тебе брат твій, піди поговори з ним наодинці. Якщо не послухає, візьми ще двох свідків, разом з тобою буде троє, і якщо їх не послухає, скажи всій церкві, постав це питання перед церквою. Якщо не послухає, хай він буде тобі як язичник і митник. Деякі тлумачі кажуть, а як ставитись до язичників і митників? Любити їх?
Любити
просто
їх,
вони самі себе відлучили.
Так.
От, власне, відлучена людина, що це значить? Вона не може переступити церковний поріг, чи вона може прийти, але з нею не вітаються, як з братом, як апостол Павло пише? В
так,
чому це полягає?
Двері, навпаки, відкриті для такої людини, і ми запрошуємо, і ми радимо, якщо навіть людина взята на зауваження відлучення, будь ласка, відвідуй. Йдуть церкву, ніхто тебе за це не дорікає, але вона не має права участвувати в святині Господній, хліболоманні. І ми так, як Слово Боже каже, щоб не вітатися, це означає не вітатися такими християнськими вітаннями, а так, як вітатися, як звичайна людина, зрозуміло, ми вітаємося. Але над усе ми завжди говоримо, що має бути велика любов до цієї людини, бо, як казав, я такий приклад є, один менший хлопчик несе на собі старшого хлопчика. І люди кажуть, нащо ти таку ношу несеш? А вони кажуть, він каже, я не ношу несу, я свого брата, він поранився. От десь такий дух є в наших церквах. Але разом з тим ми не можемо сказати, людина грішить, ну нехай собі грішить, як відбувається? Ні-ні. Це є така церковна дисципліна.
Такий важкий баланс.
Важкий баланс, але над усім є пріоритетом з любов'ю відноситись до цієї людини.
Так, от цікавий приклад ваш про родичів, що дійсно, якщо людина навіть страждає, ну, скажімо, наркотична залежність, алкоголічна, щось важко, що переживається. Все-таки рідні терплять більше за всіх, але вони, як правило, і терплять роками. Мати молитиметься роками, десятиліттями за сина, дружина часто так само молитиметься і так далі. А тому, да, любові нам дійсно іноді не вистачає. Якщо ми з людиною хоча б поближче особисто знайомі, то, можливо, і молитва буде тепліше за цю людину, яку ми конкретно знаємо. Ви виховали 8 прийомних дітей, і ваші діти також взяли дітей. А хто був ініціатором цього? Ви чи дружина? Ви планували це, обговорювали? З чого це все почалося взагалі?
Ну, це дружина. Вона така, має серце милосердя, вона хоче жертвувати, допомагати людям. І воно не то, що ми планували, воно сталося так стихійно. Сталося так стихійно, що ми декілька мали в своєму будинку дівчаток, які підростали. Це не значить, що ми їх усиновляли, чи що опікунство, просто вони жили у нас. Але в неї була така практика, що ми там в одному інтернаті починали служіння, і довший час не можна було. Була одна там старша жінка, і вона якась така була дуже атеїстично налаштована. Навіть коли в час от перебудови приносили там певні такі от печиво, вона діти голодали на той час, вона не давала. Але потім, як кажуть, її відпустило. І моя дружина їздила, проводила недільну школу, і багато там займалася. Ось, і вони вже закінчуючи інтернат, їм просто нікуди. І вони кажуть, от Люба, куди нам? І вона зняли таку квартиру п'ятикімнатну, і вона один раз 10 їх виховувала, і другий раз, це два рази було, і другий раз другий клас виховувала. Ось, вона як? Читала Біблію, молилася з ними, в зібрання запрошувала, вона має такий характер дисципліни, коли вони щось робили не так, вона каже, ви неправду кажете. І вона це розумілася, вони кажуть, як. Ну і що я хочу сказати, що десь 90% з них стали нормальними людьми. Нормальними, покаялися, стали служителями, руку покладали, поодружувалися. І це для мене хороший приклад, тому що в мене служіння, я мало цим займався, але я завжди підтримував і молився за цю справу. Тому десь були такі благословіння. І ті діти, які вже, скажімо, пройшли ось таку школу, от я не знаю скільки, 2 чи 3 їх, вони вже самі взяли дітей по 8, по 10 взяли. Ну, моя донька одна взяла, також ще син брав, да.
В'ячеславе Васильовичу, от ви, напевно, були дійсно багато часу не вдома, у вас було служіння в церкві, діякон, пресвітер, потім взагалі ось такі 8 років дуже серйозного навантаження і відповідальності. Чи скаржилися діти, що тато, нам тебе не вистачало? А в ті дні, коли ви були з ними, в ті години, вони різні всі, як ви знаходили шлях до їхнього серця? Що для вас було найважливіше в цьому часі, щоб він був якісним часом з дітьми?
Ну, я не знаю, наскільки якісно, так як я жив, так жив, скажімо, і старався бути хорошим прикладом, ніколи не нарікали. Ні дружина, ні діти не нарікали. Як я часто кажу, якщо служитель несе служіння, Бог якось компенсує ті ситуації, які чоловік не може виконати. Дружина в мене така активна, вона і гроші заробляла, і вона виховувала дітей, і це позитивно було. І я старався раз у рік десь мати тиждень-два, щоб з сім'єю десь виїхати. Це теж якось компенсувалося, вони вже чекали, що і ще Крим можна було їхати десь відпочивати. А так ми разом були в церкві, інколи я брав їх з собою в поїздки. Ну, так пройшло безхворобливо, скажем. Я не відчуваю, що діти нарікали, і вони зараз задоволені, що я ще несу служіння, і вони підтримують, і багато з них також несе служіння.
От зараз часто можна почути, що те, що працювало в 90-ті роки, коли була оце духовна жага дуже сильна у людей, зараз не працює. Ваші спостереження, як церква в який спосіб сьогодні досягає, особливо молодих людей, і чи потрібно церкві змінюватися? Якщо так, то в чому потрібні зміни, на вашу думку, першочергово?
Ну, на мій погляд, 90-ті роки, то Бог особливо вмішався в Україну. Це одне. Друге, що люди були в такому духовному вакуумі, вони десь внутрішньо хотіли ще знати духовне, але боячись там сорому якогось приниження від радянської влади, вони десь були такими тайними Нікодимами. І коли прийшла свобода, люди просто побігли в різні церкви, побігли. І коли їм говорили, розказували, вони десь в душі вони вже прагнули до цього. Тому люди приходили більше до Бога, було більше хрещень, більше покаянь. Зараз час став такий, як став час. Скажімо, люди вже маючи повну духовну свободу, деякі оприділилися в якихось духовних напрямочках, деякі стали такими нігілістами, зашкорублими, скажімо, гріх дуже тримає людей. Тому церква має мінятися. І те, що я спостерігаю сьогодні, активно працюється, коли не просто запрошуєте їх в церкву, хоча це теж важливо, щоб просто вони почули проповідь і все, а мати таке спілкування. Дружнє спілкування по різних питаннях і людям просто відкривати очі на світ, відкривати очі на Біблію, відкривати очі на життя, відкривати очі на те, що якщо ти помреш, що буде з тобою. І в хорошому спілкуванні, в хороших стосунках, от ті церкви, які працюють, ми інколи це називаємо малими групами, інколи один на один, коли ти людині відкриваєш Євангелію, Біблію, не просто там ставиш якісь переваги віри над вірою, ні-ні-ні, просто ти даєш їй доступ до прямого, до Слова Божого. І коли вона читає, коли вона розуміє, коли їй це відкриває Дух Святий, от така зараз праця. Працювати індивідуально з людьми і причому з любов'ю, без любові це не стається.
Дякую. В'ячеслав Васильович, коли ми з вами торкнулися теми фінансів в церкві, в тому числі говорили про місіонерство, що це теж церква має підтримати людей, яких вона висилає. Я знаю, що церкви Братства Івановських християн-баптистів України дуже багато брали участь в утворенні нових християнських спільнот на території Російської Федерації. Зараз, коли загострилися стосунки, як вся ця ситуація виглядає? Пастори, проповідники, місіонери поверталися, чи попри все багато хто залишається там? Чи дають їм можливість, можливо, людей навіть і висилали назад до України?
Ну, дійсно, в Росії, навіть, я б сказав би, стихійно, не дуже ми посилали, а стихійно люди, живучи церквою, слухаючи про місіонерство, читаючи дії святих апостолів, багато людей хотіли десь іти в нові місця. І такий плацдарм, чи така, скажімо, територія, як Росія, багато поїхали. І, до речі, ну, це офіційна статистика, незалежно від конфесії, скажімо, протестантських, десь приблизно 70% пасторів – це українці в Росії. Це загально визнано. І вони там уже, ну як так сказати, звикли, привикли до тих людей, полюбили їх, багато із них має вже громадянство. І я не бачив, щоб десь люди поверталися масово, чи їх звідти висилали масово. Вони там залишаються і несуть служіння. Зараз уже, щоб їхати в Росію, да, час від часу, можливо, хтось виїжджає на якісь ось такі конференції, але практично зараз місіонерство в Росію складно. І в якійсь мірі, можливо, небезпечно, слухаючи те, що можуть тобі прошити якусь статтю, яку ти зовсім і не думав, чим займатися. Ми бачимо і про кореспондентів, і про інших людей. Тому місіонерський дух, він не припинився, але в Росію зараз менше їдуть. Наш зараз напрямок Європа, тому що багато мігрантів виїхали, вони, скажуть, маючи такі спільні корені, маючи мову, тому багато людей зараз організовують такі російськомовні, якщо сказати так, церкви, і українськомовні церкви за кордоном, де людям теж треба Слово Боже. І зараз ми багато працюємо, скажімо, і в таких країнах Близького Сходу, як Єгипет і багато інших країнах.
Дякую. Нашим гостем сьогодні був В'ячеслав Васильович Нестерук. Дякуємо вам за відвідини.